ngivalele kamera enelisali igqomu nje lokhani nje kuthe qhulu.